halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barteena internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa qamiisa 3da bisha agoost 2017 idaacadda waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
waxaan idaacaddana ku heynaa waxaa ka mid ah dawladda Soomaaliland oo qaadatay talooyin ka yimid culimada iyadoo go'aamisay inaan dib loo furin kaniisad dayactir lagu sameeyay oo ku taala magaalada Hargeysa.
Sidaa daraaddeed, xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay halkan ku caddaynaysaa kow, inaanay jirin wax heshiis ah oo ay xukuumaddu la gashay cidnaba oo ku saabsan arrinta kaniisadda; laba, in kaniisadda iyada ah ee muranka dhalisay ay u xidhan tahay una xidhnaan doonto sidii awalba u xidhnayd muddadii 30 sano ee u dambeysay.
Waxaa kaloo idiin haynaa Bangiga Adduunka oo maanta Nairobi ku soo bandhigay daabacaadii labaad ee warbixin uu kaga hadlaya dhaqaalaha Soomaaliya.
Talyaaniga oo bilaabay howlgal uu maraakiib dagaal ugu dirayo Liibiya si loo joojiyo tahriibayaasha ka imaanaya Afrika.
Ruwanda oo ay berri ka dhacayso doorashadii madaxtinimada oo la filayo in mar saddexaad uu ku guuleysto madaxweyne Paul Kagame.
Dooda gaaban iyo barnaamijka dhakhtarka weydiiyo qodobo kale waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa saxay sharci ogolaanaya cunaqabateyno cusub oo lagu soo rogay dalkaasi Ruushka. Cunaqabateyntan cusub ayaa waxaa lagu ogol yahay in Ruushka lagu ciqaabo faragelintii uu ku sameeyey doorashada Mareykanka sanadkii hore. Sidoo kalena waxaa cunaqabateyno kale oo cusub lagu soo rogay dalalka Iran iyo Kuuriyada Waqooyi. Waxaa kale oo ku jira sharcigan uu saxay Trump in la xadiday awoodda madaxweynaha uu ku qaadi karo cunaqabateynta isagoo aan la tashanin golaha Kongareska.
Madaxweyne Donald Trump ayaa soo dhaweeyay tallaabo si weyn hoos ugu dhigaysa tirada soo galootiga aan xirfadda lahayn ee soo galaya dalka Mareykanka, iyagoo soo bandhigay muhiimad gaara oo la siinayo wax markaasi dadka u qalma. Isbeddelka dhanka soo galootiga ah oo loo soo gaabiyay reis ama dib u habeynta soo galootiga Mareykanka ee xoojinta dhaqaalaha, waxyaabaha sida gaarka ah loo eegi doono marka uu qofku dalbanayo green card-ka ama deganaanshiyaha dalkan ayaa waxaa ka mid ah inuu qofku ku hadlo luuqadda Ingiriiska iyo inuu noloshiisa dabaran karo. Sharcigan oo ay soo gudbiyeen mudanayaasha senatka ee kala ah Tom Cotton oo ka soo jeeda Arkansas iyo David Perdue oo laga soo doortay gobolka Georgia, madaxweyne Trump oo markaasi garab taagnaa ayaa soo dhaweeyay qorshahan isagoo u arka inay tahay tallaabo kale oo lagu xaqiijinayo ballamadiisii doorashada, taasoo daraha Mareykanka wax walba ka horumarinaysay.
Ra'iisul wasaaraha dalka Australia Malcolm Turnbull ayaa waxa uu sheegay in qorshe la doonayay in lagu soo rido diyaarad ay dhex galeen isla markaasna ay fashiliyeen. Waxaa kor loo qaaday ammaanka garoomada dowladaha ee dalka Australia kadib markii toddobaadkan xabsiga la dhigay afar nin oo arrintaasi lagu xiriirinayo. Tallaabooyinka lagu xoojinayo ammaanka duulimaadka ayaa waxa ay sababeen dib u dhacyo badan oo xagga dowladaha ku yimid, waxaana taasi ay culays badani ku keentay dadka safraya. Mid ka mid ah saddex nin oo arrintaasi loo qabtay ayaa la sii daayay saddex qof oo kale, midna ilaa iyo haatanna laguma soo ogin wax dacwada.
Howlgalka milatariga ee NATO ayaa xaqiijiyay weerar arbacadii shalay loo geystay kolonyo ka mid a oo maraysa koonfurta Afghanistan in waxyeelo uu geystay. Qoraal ay soo saareen ayay ku sheegeen inay ka shaqaynayaan sidii warar dheeri ah oo weerarkaasi ku saabsan ay u heli lahaayeen, isla markaana sida ugu dhaqsiyaha badan usoo gudbin lahaayeen. maamulka gobolka koonfurta ku yaala ayaa iyana war qoraal ku sheegay in kolonyadaasi ay garoonka diyaaradaha ee Kandahar u wadeen ciidamo shisheeye markii gaari miineysan uu weeraray qaraxaasi ayaa waxa ay waxyeelo ka soo gaartay mid ka mid ah baabuurta ay wateen kolonyadaasi balse ma faahfaahin qasaaraha uu geystay ee nafeed dad goob joogayaal iyo kuwa deegaanka ayaa sheegay in qaraxaasi ay dad ku dhinteen kuwana ay ku dhaawacmeen balse aysan tirada rasmiga ah sheegi karin dad rayda ayaa iyana la sheegay inay meesha ka dhawaayeen markii qarxu dhacayay
kala wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale dilanahay halka aad ugu nagal socotaana hawlanta af Soomaaliga VOA oo haatan aad toos uga dhigisanaysaan Washington Soomaaliland ayaa waxay go'aamisay inaan dib loo furin kaniisad muran dhalisay oo dayactir lagu sameeyo oo ku taala magaalada Hargeysa warmurtiyad ka soo baxay wasiirka diinta iyo awqaafta Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed ayaa waxaa lagu sheegay in xukuumaddu ay ogolaatay talooyin xalayta ka soo baxay culimada Soomaaliland iyo baaqiyo kaga yimid bulshada oo ku baaqayay in aanay bannaanayn dib u dayactirka kaniisadaasi wariyaheena VOA Barqad Maxamuud Kaari ayaa warbixinta nooga soo diray Hargeysa
wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed oo warbaahinta uu akhriyay warmurtiyadka ay ka soo saareen arrintan ayaa sheegay kadib markii ay darsan muranada ka dhashay isla markaana isla qaateen inaanay dan ugu jirin dalka ay go'aankani soo saareen wasiirka oo ka hadlay go'aanada ay ka soo saareen arrinta muranka dhalisay ee kaniisadda isla markaana sababaynaya qodobada go'aanka ayaa waxa uu yidhi
taariikh ahaan kaniisaddan waxa uu gumaystay Ingiriisku ee dalkan ka talin jiray oo Hargeysa ka dhistay muddo hadda laga joogo 70 sano haddaba xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ogsoon isla markaana ku baraarugsan mas'uuliyadda iyo waajibaadka distooriga ah ee ka saaran ilaalinta diinta iyo mabaadiida Islaamka iyadoo ku dhaqmaysa sida uu qabo qodobka shanaad ee distoorka qaranku in aan sinaba loo dhaqan gelin karin wax kasta oo ka hor imanaya shariicada Islaamka iyadoo tixgelinaysa talooyinkii iyo baaqiyadii iyo fatwadii ay soo jeediyeen culimada waaweyn ee dalka iyadoo tixgelinaysa gaar ahaan dareenka bulshada iyo baaqiyada kas uga imanaya shacabkeeda sida daraadeed xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay halkan ku cadeynaysaa koow in aanay jirin wax heshiis ah oo ay xukuumaddu la gashay cidnaba oo ku saabsan arrinta kaniisadda laba in kaniisadda iyada ah ee muranka dhalisay ay u xidhan tahay una xidhnaan doonto sidii awalba ay u xidhnayd muddadii 30 sano ee u dambeysay
go'aanka maanta ee xukuumadda Soomaaliland ayaa ka dambeeyey baaqyo kala duwan oo culimada iyo qaybaha kale ee bulshada ugu jeediyeen in la joojiyo dib u furista iyo dayactirka kaniisad muddo ku siman 70 sano ka hor uu ka dhistay magaalada Hargeysa maxamiyadda Ingiriisku xalifiidka ayaa ahayd markii qaar ka mid ah culimada dalku ay baaqa soo saareen arrintani waxaana shir jiraayd oo arrintani ay kaga hadlayeen ku sheegeen in aanay dani ugu jirin dalka baaqay culimada soo saareen oo ka koobnaa 10 qodob ayaa sidoo kale waxa uu baaq u jeedinayay bulshada shirkaasi jiraayd kadib ayaa Sheekh Ismaaciil Cabdi Hurri oo loo yaqaan Ismaaciil Deeg oo culimada baaqa soo saartay ka mid ahaa una arrintaasi ka wareystay waxa uu VOA u sheegay in culimada baaqan ku jirta ay yihiin kuwa inta badan jooga magaalooyinka dalka qodobada baaqay culimada soo saareen ayaa waxaa ka mid ahaa mid ay baaq ugu dirayeen bulshada
ummadda reer Soomaaliland waxaanu dareensiinaynaa inay lagama maarmaan tahay ay dantuna ay ku jirto midnimadooda wadajirkooda iyo xasilloonidooda waxaan ugu baaqaynaa ummadda reer Soomaaliland in la ilaaliyo nabadgelyada lagana foojignaado wax kasta oo khalkhal gelin karaaya nabadgelyada xasilloonida iyo wadajirka
hore ayaa wasiirka diinta iyo awqaafta u sheegay inaanay jirin kaniisad cusub oo dalka laga dhisay isla markaana diiniyan iyo sharciyan midna aan loo ogolayn Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan maleeshiya beeleed hubaysan ayaa saaka waaberigii waxay weerar ku qaadeen tuulo dhowaan laga dhisay meel qiyaastii magaalada Boosaaso 45 km u jirta weerarkan ayaa waxaa la xaqiijiyay in uu dhaliyay dhimashada 2 qof iyo dhaawac iyadoo la dumiyay guriyihii tuuladaasi dhawaan laga dhisay. Maamulka Puntland ayaan wali wax war ah ka soo saarin dhacdadaasi. Wariyaha VOA da Fadumo Yasiin Jaamac ayaa arintan ka wareysatay Maxamed Axmed Sheekh Xasan oo ka tirsan dadkii tuuladaasi ku noolaa oo sheegay inuu ka badbaaday weerarkii tuulada lagu soo qaaday wuxuuna ugu horeyn ka waramayaa sida wax u dhaceen.
Saasay aroosnimadii hore soo annagoo dadka intiisii aqoodanaysay salaadka kale insaama hurido baa nala soo weeraray ciidan baa nala soo weeraray tekhnika wata baabuur kolley intaan hubo saddex tireer ay si jirto baabuur tekhnika ah iyo gawaari kaleta la soo weeraray markaa salaada tukaley ka bacday ayaan rasaasta ku warhelay iyo shaban iyo maarta qoryo waaweyn nalala dhacay.
Khasaare maxaa halkaa ka dhacay?
Khasaare aad iyo aad u ballaaran baa dhacay. Guriya adigu ilaa 20 iyo kol guri ah dhulka lala sinay waxana guriyaha alaab iyo qalab oo laana gudaha ku jirayna waa la guday waxana waa la dulqaysay waa la qaatay raashinkii iyo qalabkii kale iyo wixii alaabaha waa laga qaatay wixii kale oo la qaadi waayayna dab baa la saaray waa la guday guriyaheena gawaariga wadada gaari waa la wadada laga qabsaday oo gaarigaasi lagu burburiyay anaga gaari oo laana waa la guday oo isagana maartay rasaaska laana dhacay jaabiyaasha iyo waxa laga dhacay dumar iyo ciyaal iyo waxay joogeen maaha cidka laba nin baa ku dhimatay ilaahay ha u naxariisto labada nin baa wax beeray
oo idin soo weeraray maxaa ka dhintay maxaasi ka dhaawacmay
hadde qofku markii weerar dhaco runta in laga hadlaa fiican qofka dhibku ku dhacday ama laga awoodsoonaaday waxba ma sheegi kara anaguna waa laga ka awoodsoonaaday ciidan laga tiro badan buu ahaa oo ilaa 100 gaaraya 7 nin baan ahaa waxaan ahay 8 nin laba waa dhimatay oo meesha ay ku dhimatay 6 kale soo ayaa badbaaday iyo dumarkii iyo ciyaalkii
oo waliba adigu waa ka mid ahay
oo anigu waa ka mid ahay
yaa idin soo weeraray marka ciidan baana soo weeraray baatii maxay yihiin ciidanku
walaal ciidanku waa ciidan qabiil oo macnaha iska wax gardarro ah oo aan maarkay deegaanka hadda ilaahay wuxuu mudan ku salladay waa qulun ilaahay ku lagu salladay oo gaar ahay dowladna ma ahayn shanhad kale sana may ahayn laakiin waxay ahayn qabiil.
Maxaad ku cadaynaysaa inay ciidan qabiil ahaayeen?
Hadda ciidanka qabiil awil bay doon sheer hanjabaada hore iyo weerar ka horreeyay oo ay khasaas nagu soo weerareen oo ka horreeyay iyo marar badan oo aynu soo weerareen xagga afka dagaal ay nagula weerareen oo xagga afka in baynu jirtay iyo waa iska jira wax iska cad weeyaan.
Hadda iminka meeshii baa ku sugan tahay xaalku waa sidee?
goobtii baan ku sugnahay meydadkii baa la aasayaa oo hadda qabrahoodii la qodayaa ka insha allahu geeday waxa weeyaan anaga iyona waan joognahay ummad kale ilaahay soo khalqay marka waxa weeyaan waan ku sugannahay meeshii aan ku sugannahay guryihii iyo dhammaantoodna way burbudhay wax allaale wax yaala ma leh oo wixii hansi ahayd oo leydna waa la gubay wix daadiga oo haddee maarta gaarigii hal gaari baa la oolaayo iska rabaa gaarigiina waa la duwaa gal duqaysii rasaaska gudaha looga dhistay marka sidaasi
wax gurmada ma ka hesheen dowladda oo xubno dowladda ka midi ma idin yimaadeen maamulka Puntland?
Maya xagga maamulka Puntland anagu wax gurmada oo ay hadda noo keeneen oo noo jirtay oo ma noogu tihi ma jirin.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Axmed Sheekh Xasan oo ka tirsan dad lagu weeraray tuulo u dhow magaalada Boosaaso. Wariyaheena Faadume Yasiin Jaamac ayuu u waramay.
Bankiga Adduunka ayaa maanta magaalada Nairobi waxaa ku soo bandhigay daabacaad labaad ee warbixin uu kaga hadlayo dhaqaalaha Soomaaliya ee xilligan. Warbixintaasi ayaa xoogga saaraysaa dardargelinta dakhliga gudaha, saadaalinta dhaqaalaha iyo weliba talooyin dhinaca dhaqaalaha ah oo loo soo jeediyay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Wariyeena V O A ee Nairobi Yasin Ciise Dheere ayaa warbixintan noo soo diray.
Bankiga Adduunka ayaa maanta shir weyn ku qabtay magaalada Nairobi waxa uu ku soo bandhigay qaybtii labaad ee qoraal warbixin ah oo ku saabsan Soomaaliya iyo weliba sida canshuuraha gudaha lagu ururin karo si dalka loogu dhiso kulankaasi oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka socota dawladda Soomaalida ururada bulshada ururada gaarka loo leeyahay baa mushtarka iyo hay'adaha la hawlgala bangiga adduunka wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Haashi ayaa dawladda Soomaalida uga qayb galay shirka warbixinta labaad ee sanadkan 2017 World Bank ay ku soo bandhigtay magaalada Nairobi waxa dawladda Soomaalida ku matalayay wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda ahna hogayaha hay'adaha dhaqaalaha ee dalka Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Haashi oo si weyn ugu dheeraaday khayraadka waddanka u leeyahay gaar ahaan dhinaca badda iyo siyaabaha dadka Soomaaliyeed looga saari karo saboolnimada isagoo soo dhaweeyay qorshaha ku saabsan sida canshuuraha waddanka gudihiisa laga qaado loogu dhisi karo dalka waxaanu yiri
bismillaahir rahmaanir rahiim shirkan World Bank uu qabtay maanta oo ay ku soo bandhigeen warbixin ay ku bixiyaan 2 sanoodood oo mar dhaqaalaha Soomaaliya ku saabsan mowduuciisa ugu weyn ee ka hadlayeen waxa sidii kor loogu qaadi lahaa dakhliga laga soo ururiyo waddanka Soomaaliya gudihiisa waddan kasta dunida hadii uuna jirin dakhli dhaqaale oo ka soo gala waddanka hore uma mari karo dunida oo dhan waxay ogyihiin ugu yaraan 15% GDP ga ma dhaqaalaha waddanka oo dhan waa inuu noqdaa cashuurta la soo ururiyaa si dawladdaasi isugu filnaato isla markaana ay wax uga bixin karto dawladda kharashyadeeda ay ka mid tahay shaqaalaha ciidamada waxbarashada waxa soo dhan hadda nasiib darro waqtigan meeshan joogno 2% oo kale weeyaan lacagta aan ka soo ururinaa waddanka marka waxa laga hadlay talooyin badan qaabkii kor loogu qaadi lahaa dakhliga waddanka laga soo ururiyo
waxa kala shirkaasi ka hadlay waaxda dhinaca ganacsiga gaarka loo leeyahay mas'uuliyiinta waaweyn ka soo qayb galay Cabdirashiid Maxamed Saciid Ducaale Dahabshiil oo isagu ah maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil kelmado muhiim ah ayuu halkaas ka soo jeeday shirka World Bankiga maanta waxyaabaha uu ka hadlayna waxa kamid ah
Yasin runtii shirkan maanta ka dhacay ee hay'adda World Bank ay soo qaban qaabisay madaxda kala duwan iyo ganacsatada ay yimaadeen waxa runtii shir dhaqaalaha Soomaalida lagu laga hadlay sida ay maartay muddooyinkii dambe oo socoto abaaro badan baa dhulka Soomaalida ka dhacay taas oo saameyn badan ku yeelatay dhaqaalihii waxay kala laga hadlay xoolahu qiimaha ay u leeyihiin waxa laga hadlay lacagaha dibadda laga soo diray ama remittance ama xawaaladu dhaqaalaha waddanka siday qaybta weyn uga qayb qaataan marka runtii waxaan u arkaa shirka noocan ah dhaqaalaha Soomaalida lagu soo bandhigay inay afkaar iyo talooyin ba ay soo kordhinayaan anoo hadan Dahabshiil mar walba soo dhaweeyna dawladda wixii sharci ay soo saarto wixii cashuur ay ganacsatada ay weydiinayso qasada ganacsatada kala duwan qaar yar baa jira qaar dhaxa jira qaar waaweyn baa jira cashuurtu waxaan u aragnaa inay tahay waxyaalaha wada ku hormaro qasab dawladdu iyada lafteeda xilba saaran inay mas'uuliyadaha ay qabanayso ay ku darsato ay ka mid tahay ma aragtay amaanka ama ay ka mid tahay sharciyada kala ganacsiga xukuma ama ha noqoto telecommunication ka kumida baarlamaanka ayaa la noqoto isu keenaya in tartan ganacsiga dhexdeeda uu yimaado oo ay shirkaduhu ay yeeshaan mid dawladdi ay qabanayso xilalkii dibadda sida wadamada dibadda baa loo ay u qabtaan
Cabdulqafar Cabdullaahi oo ka tirsan bangiga adduunka dhinaca qaybta Soomaalida ayaa isagu warbixin ka bixiyay warbixinta maanta la soo saaray qaybta labaad ee canshuuraha gudaha dalka Soomaaliya laga ururinayo iyo kaalinta ay dhaqaalaha Soomaaliya ka qaadan karto ama dib u dhiska waxaanu yiri sida tan
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ma santay walaale maanta World Bank waxay soo bandhigeen reportkii labaad oo ka hadlayay dhaqaalaha Soomaaliya guud ahaan sida uu kobacay meeshu dhibaatooyinka uu faysgareynayo hadda iyo sida uu yahay qaybta labaad ee reportka waxay ka hadashay sidii dawladda Soomaalida dakhligeeda ay u kordhin lahayd reportku wuxuu soo bandhigay waxyaabo fara badan oo muhiim ah hadii ay dawladda sameeyso inay kobcin karto dakhliga soo gala 15 sano gudahood dawladdan iyo tii koraba waxyaabo badan ayay qaadeen ilaa hadda oo miro dhaliyay oo dakhliga dawladda 2022 wuxuu ahaa 30 milyan sanadka dal soo dhaafay dhamaadeen wuxuu ahaa 112 milyan aad buu kobcay intaas la soo dhaafay laakiin wali wuu yaryahay marka marka loo fiiriyo adduunaha marka la barbar dhigo dhaqaalaha guud dakhliga dawladda soo galay 3% ayuu ka yar yahay wadamada badan koodna 12-22 way sub-saharan Africa wadamada afrikaanka sahara kooseeya marka waxyaabo badan oo dawladda ay qaban karto ayaa jirto waqtiga dhow iyo waqtiga dheer oo dakhliga dawladda lagu kordhin karo
bangiga adduunka waxa kale oo soo bandhigay ciqaabka hay'adaha dawladda ee federaalka iyo dawladdu ay ku wada shaqeyn karaan iyadoo halkaas ay ka soo qayb galeen ganacsatada shirkadaha waaweyn ee dalka Soomaaliya ka hawlgala iyo waliba hay'adaha iyaguna hawlaha oo kala shaqeeya qarabada midoobay iyo ururo kale oo ay ku jiraan bulshada rayidka iyo dadka socda jaamacadaha dalka Soomaaliya iyo wadamada dariska yasiin sawir dheere VOA Nairobi
dowladda talyaaniga ayaa shalay bilowda howlgal military oo dhinaca badda ah oo lagu gacan siinaya ciidamada ilaalaha xeebaha ee dalka Liibiya si loo xadeeyo qulqulka muhaajiriinta taasoo noqotay il khilaaf oo siyaasadeed ka hor inta aan la gaarin doorashooyinka qaran ee la filayay in ay dhacaan horaanta sanadka soo socda
doon kuwa gaafureega sameeya ah oo laga leeyahay dalka talyaaniga ayaa gudaha u gashay biyaha dalka Liibiya waxaana ay ku sii siiqday dhinaca magaalada Tripoli muddo dhowr daqiiqadood ah gudahood markii uu baarlamaanka talyaanigu amray in halkaasi la geeyo markab labaad ayaa la filayaa inuu ku biiro maalmaha soo socda talyaaniga ayaa howlgalkan ku dhawaaqay toddobaadkii hore isagoo sheegaya in ay ka codsatay dawladda dalka Liibiya ee ay taageerto qaramada midoobay waxaa markii hore la filayay in 3 markab ay galaan biyaha dalka Liibiya laakiin qorshayaashaasi ayaa ah kuwa u baahan in dib loo miisaamo kadib markii ay dhacday diidmooyin ka yimid magaalada Tripoli.
Io ritengo che non sia importante solo perché la vulgata dice è importante per evitare che si siano gli sbarchi in Italia dei clandestini, ma anche per dare una mano a un paese che è in grande crisi e che lentamente vuole uscire da questa crisi.
Waxay la tahay in arrintani aanay muhiim u ahayn oo kaliya iyadoo la eegayo ra'yiga dadweynaha ee ah in ay muhiim tahay in laga hortago imaatinka muhaajiriinta sharci darrada ah ee dalka Talyaaniga ee balse ay sidoo kale caawinayso dalka Liibiya kaasoo xiisado aad u cakran ku jira isla markaana doonaya inuu si tartiib ah uga baxo xiisadahaasi iyadoo ay sidoo kalena gacan ka geysanayaan midowga Yurub iyo wadamada reer Yurub guud ahaan Baarlamaanka dalka Liibiya ayaa u codeeyay mucaaradada xoog gale ee uu hayo geynta maraakiibta dagaalka ee dalka Talyaaniga ee la qorsheeyay in la geeyo biyaha dalka Liibiya si ay uga gacan siiyaan ciidamada ilaalada badda qulqulka muhaajiriinta. Baarlamaanka ay xaruntiisu tahay bariga dalka Liibiya ayaa ka digay in talaabada noocaas ah sida hadalka uu dhigay ay xiisadaha muhaajiriinta sharci darrada ah u soo weecin karto dalka Liibiya. iyadoo muhaajiriinta ay ku qabtaan badda dib ugu soo diraya Liibiya. Baarlamaanka dalka Liibiya ayaa sidoo kale dhaleeceeyay ra'iisul wasaaraha dalka Liibiya Fayez Sarraj ee ay xaruntiisu tahay magaalada Tripoli inuu heshiiska la galayo dawladda Talyaaniga. Dawladda Sarraj ayaa arrintaasi beenisay inkastoo ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga uu sheegay in dhigiisa dalka Liibiya uu gacan siin ka codsaday ciidamada badda ee dalka Talyaaniga. Boqolaal kun oo muhaajiriin ayaa sanad kasta la geeyaa xeebaha dalka Talyaaniga kadib marka ay dalka Liibiya ka soo raacaan doomo wax tahriibiya oo aan u qalmin inay badda soo galaan. Baarlamaanka fadhiya magaalada Tobruk ayaa sheegaya in haysashada maraakiib gaafuure ku sameynaya biyaha dalka Liibiya ay xadgudub ku tahay madax bannaanida dalka Liibiya.
Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay.
Dadka reer Rwanda ayaa maalinta Britain waxay u dareeri doonaan goobaha codbixinta doorashada madaxtinimada oo isweyn loo filayo in mar saddexaad uu ku guuleysto madaxweynaha haatan talada haya ee Paul Kagame. 9 ka mid ah 11 musharaxiinta ee doorashada iska diiwaangeliyay ayaa taageeray madaxweyne Kagame, laakiin weliba musharaxiinta qaarkood ayaa tartanka kula jira. Wariyaha VOA Zach Badoff ayaa warbixinta nooga soo diray Kigali. Waa kan Cabdi Xakiim Shirwa.
in ka badan 200 kun oo qof ayaa ka qayb galay isoobixii u dambeeyay ee doorashada madaxweyne Paul Kagame oo si weyn loo filayo inuu markii saddexaad ee Jimcaha doorashada codad badan ku guuleysto sanadkii 2010kii waxa uu ku guuleystay 390 codadkii la bixiyay Martha Kizu waxa ay ka mid tahay taageerayaasha Kagame
waxa uu u dagaalamay xurriyadda waxa uu noo sameeyay nabad midnimo iyo xasilooni
musharaxa xisbiga cagaaran ee Green Party Dr. Frank Habenza ayaa waxa uu sameeyay toddobaadkan isu soo bax hoose waxa isu soo baxay ilaa 500 oo qof koobnaanta dadka ayaa lagu canaantay xukuumadda oo ku qasabtay in la bedelo goobta Habenza oo xisbigan cagaaran ee Green Party u sameeyay si uu u bedelo xukunka Kagame ayaa ka maagayay in si toos ah u dhaleeceeyo madaxweynaha
is that we look at government policies whether something which is not going right we criticize it but also give an alternative
waxaanu eegaynaa siyaasadda dawladda hadii wax ka qaldan yihiin waanu cambaareynaynaa laakiin sidoo kale waxaanu siineynaa siyaasadda bedelka u ah mushkiladaas balse ma ahan ashkhaas sababtoo ah ashkhaastu way yimaadaan wayna tagaan laakiin dawladdu way joogtaa dadkuna way joogaan
individuals come and go but the government stays and the people stay
illa hadda Kagame waxa uu xukunka hayaa 17 sano sanadkii 2015kiina waxa la sameeyay afti dastuur oo ay meel mariyeen 198 dadkii codeeyay taasi oo ogolaanaysa inuu talada sii hayo ilaa iyo sanadka 2014ka ku dhawaad kala badh dadkii u soo baxay Benza ayaa wadada isugu yimi iyagoo oo kamarada ka fogaanaya qaar ka mid ah dadkan ayaa VOA u sheegay inay ka baqayaan waxa ku dhici doona hadii ay si furan u taageeraan mucaaradka Charles Mange ayaa sheegay in loola dhaqmay sidii qof caad ah ku ah dalka.
Sida aynu halkan u taagannahay, halkan waxaa jooga dad aad oran karto waa basaasiin. Basaasiintu meel kasta ayay joogaan.
Gudaha gurigan derbigu ku wareejisan yahay daahiyadana leh albaabkuna wuu xiran yahay Diana Rivigara ayaa si qarsoodi ah ugu la kulmaya ilaa 15 qof oo ka mid ah dhaqdhaqaaqa badbaadada dadka waxa ay sheegaysaa inay gudbisay in ka badan 2 jibaar saxiixi laga rabay si ay musharax madaxweyne u noqoto balse guddida doorashada ee heer qaran ayaa diiday musharaxnimadeeda Rivigara ayaa sheegaysaa inay khatar ku tahay qof kasta oo xukuumadda ka soo horjeesta
waa argagax cabsida xisbiga talada haya cabsida dawladda meesha xukuumaddu ay si xun dadka ula dhaqmayso dadka awoodda gacanta ku haya
Kagame iyo xukuumaddiisa ayaa sheegay in saaxadu ay xor tahay isla markaana ay furan tahay
dalkan waxa aanu leenahay in ka badan 32 radio waxa aanu leenahay in ka badan 10 telefishin oo badankood gaar loo leeyahay waxa aanu leenahay urur badan ha noqdaan urur siyaasadeed xisbiyo ama urur bulsho wax kasta halkan waa ay furan yihiin
be it simply civil society everything is open here
gamasagara ayaa sheegaya in dadka Kagame ka soo horjeeda ay ku dhaliilayaan xuquuqda aadamaha si ay cudurdaar uga dhigtaan taageero la'aantooda bulshada Rwanda dhexdeeda kuwa u dooda xuquuqda aadamaha ee maxalliga ah ayaa sheegaya in shuruucda xurriyadda hadalka ee qoran ay tahay mid xoogan balse fulinteeda loo baahan yahay in kor loo qaado
warbixintaasina wariyeena VOA Zack Badof ayaa nooga soo diray Kigali waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud shiru haatana bal xaqii muusiga aan jilaan
Hazal kadwa hai kamaharino halka kusugantan haydiye hadiye sher halka marisan hiksabe kamaharino halka kusugantan haydiye hadiye sher halka marisan hiksabe hiksabe ho hapke haydo ho VOA. qaybii kaarsana idaacadeena ayaan markana dhageystayaal gudagelinaa waxa ay ku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo qodobba kale marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay sharci ogolaanaya cunqabateyno cusub oo lagu soo rogo Russia. Cunqabateyntan cusub ayaa lagu gun leeyahay in Ruushka lagu ciqaabo faragelintii uu ku sameeyay doorashada Mareykanka sanadkii hore. Sidoo kale waxa cunqabateyno kale oo cusub lagu soo rogay dalalka Iran iyo Kuuriya Waqooyi.
Madaxweyne Donald Trump ayaa soo dhaweeyay talaabo si weyn hoos ugu dhigaysa tirada soo galootiga aan xirfad lahayn ee soo galaya dalka Mareykanka. Isbeddel dhanka soo galootiga ah oo marka la soo gaabiyo loo yaqaan race ama dib u habaynta soo galootiga Mareykanka ee xoojinta dhaqaalaha. Waxyaabaha sida gaarka ah loo eegi doono marka uu qofku dalbanayo green card-ka ama deganaanshaha dalkan waxaa ka mid ah in qofku uu ku hadlo luqadda Ingiriiska iyo inuu noloshiisa dabaran karo.
Ra'iisul wasaaraha dalka Australia Malcolm Turnbull ayaa waxa uu sheegay in qorshe la doonayo in lagu soo rido diyaarad ay dhex galeen isla markaasna ay fashiliyeen. Waxa uu kor u qaaday amaanka garoonada dowladaha ee dalka Australia kadib markii toddobaadkan xabsiga la dhigay afar nin oo arrintaasi lagu xiriirinayo. Tallaabooyinka lagu xoojinayo amaanka duulimaadka ayaa waxa ay sababeen dib u dhacyo badan oo xagga dowladaha ku yimid, waxaana taasi ay culays badan ay dul saartay dadka safraya. Mid ka mid ah saddex nin oo arrintaasi loo qabtay ayaa la sii daayay, saddex qof oo kale ayaa midna ilaa ayaa haatan lagu soo ogin wax dacwada.
Howlgalka militariga ee NATO ayaa xaqiijiyay weerar 4 shalay loo geystay kolonyo ka mid ah oo maraysa koonfurta Afghanistan in waxyeelo ay soo gaartay. Qoraal ay soo saareen ayay ku sheegeen inay ka shaqeynayaan sidii warar dheeri ah ay weerarkaasi uga heli lahaayeen sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo gudbin doonaan. Maamulka gobolkaasi ayaa iyana war qoraal ku sheegay in kolonyadaasi ay garoonka diyaaradaha ee Kandahar u wadeen ciidamo shisheeye markii gaari miinaysan uu qarax ku weeraray.
labo wanaagsan ayaan mar kale idinla halkaad wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A oo haatana toos uga dhageysanaysaan Washington. Maamulka Puntland ayaa si rasmi ah wuxuu ogolaaday isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga oo maalmihii ugu dambeeyaba uu muran ka taagnaa sababay inay xirmaan suuqyada ganacsiga ee magaalada Boosaaso. Wasaafada arrintaasi looga hadlayay ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Boosaaso. Faadumo Yaasin Jaamac ayaana warbixinta nooga soo dirtay.
Kulankan oo ay ka soo qayb galeen xubno ka tirsan maamulka gobolka Bari, wasaaradda maaliyadda, bangiga, ganacsato iyo masuuliyiin kale ayaa gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhado waxa uu ka akhriyay go'aamo ay gaareen guddi uu madaxweynaha Puntland u xilsaaray maalinnimadii shalay xalinta khilaafaadkii ka taagnaa isticmaalka shilinka Soomaaliga ah oo qaybtiis la diiday. Taasoo sababtay in magaalada Boosaaso ay maalinnimadii shalay ka dhacaan banaanbaxyo arrinkaas looga cabanayo. Waxaana gudoomiyuhu uu ugu horreyn sheegay in la fasaxay isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga ah.
Waxaanu go'aansanay inaanu socodsiino lacagta shilinka Soomaaliga sida agaasimaha guud ee bangiyaduba uu tilmaamay. Lacagta saacadan hadda halkan aanu fadhino, lacagta shilinka Soomaaliga waxa weeye waa fasax. Waxba lagu kala iibsan karaa, cashuur baa dawladdu ku qaadanaysaa. Ciid muxuu ahayd lacagta shilinka Soomaaliga diidi karta ka ganacsigeeda iyo ku ganacsigeeda ma jirto. Taa go'aan ee dhaqanka baxa muxuu weeye dawladduna qaadan mayso, شعب جناستون القاضي الميسو سرفلياش أنا واحد منا يجا أسبوع كسي وسام مدح أسبوع قليه هنا الكلوغران أو تي أن قاضي مو مكرين وأن دوردو هنا كقاضي كلون أسبوع لغو بيحن كرين هنا إذا ندت كنا كوعدين
قدوميها أيها الشيعي إن بنجيجا مقالة بوساسو أي كحريسينهن لعقف ربضن أو أي كقبتين كنترول كمقالة بوساسو وحنا أول شيء إن لعكتان لقصوا سفريي قبل لك بحسن بطلان.
تبان كابليان وأنه هذا بنجي وقها إنه تعيار مهاد اللي قمص به الوقت بالجري هذا البنجي جاهية بنجي جديد سان روك القراية إن بالسيدين أنت كلو على جاهين هاي لعكتي كبدان شن مليان وحي كبدان بنجي أنا مرينا.
قدوميها أيها الشيء إن قيمها صرفك. بقول كي دولار ومانتا لغا بلابو نقون دونو لبا مليان إيا سداد بقول أو شيلنكا سواماليغا أه حالكا حيلغي هوري لغوكا لسرفين جري سدح مليان إيا سدح بقول أو شيلنكا سواماليغا أه
سرفك مالنتي قد ما يوغسكا سبلو دميشو جوغي بان قوان لغوكا توا سداد يلاواتن سرف ليالو تي هورو مجرسو سرف لأنو هدير سرف لأو أقون صنح ساكدان مجرو مانتا إيا بري waaweey baahida dadku shiri Soomaal uu qabo baan uu fasaxay dadkan uu fasaxay adinkii inuu fasaxay dabadeed waxa weeye ninka sarif lahaa iyo xugta ganacsiga wasaaradda ganacsiga uu ka qaadanayaa leeshan bangi uu ka qaadanayaa dawladdu uu ka qaadanayaa laba meelood baan u dhamaantii keenayna
xilliga go'aankan lagu dhawaaqay ayaa waxa goobjo ka ahaa ganacsato wax garad iyo xubno kamida maamulka Puntland waxana muuqatay in la isku afgartay dhinaca kale ganacsiga magaalada Boosaaso ayaa maanta aan si dhab ah u furmin waxana la filayaa in gelinka dambe ee maanta uu si toos ah u furmo walow ay jireen meherado tir yar oo furnaa gelinkii hore ee saakay Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka uucitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
halkaan nagala socotaana dhigisteel waa VOA Washington markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa noo soo diray wariyaha Ahmed Hassan Ulad
waan oo wanaagsan dhigisteel ku soo dhawaada markala iyo xubintii dooda gaaban dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay bilowday sidii ay dib u habeyn ugu sameyn lahayd hay'adaha kala duwan ee garsoorka ayadoo madaxda sare ee dawladda sida madaxweyne Farmaajo uu sheegay in waqtiyada dhow isbeddel lagu sameynayo garsoorka Soomaaliya oo inta badan ay shacabku ka cabsan jireen hadaba dhalinyarada Soomaaliyeed kaalin intee le'eg ayaa ka gali karaan in garsoorka ay qayb ka noqdaan si isbeddeladaasi ay uga qayb qaataan waxaana jira dhalinyaro badan oo bartaan cilmiga shariicada xubinteena dooda ayaan arrimahaasi ku falanqeyn doonaa waxaana igala qayb galaya Cabdi Fitaax Maxamed Cabdullaahi oo ah arday dhigta mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho iyo Axmed Cabdi Burhan oo ka mid ah dhalinta ka soo laabatay dalkaasi Yemen waxaana su'aasha hore aan siiyay Cabdi Fitaax Maxamed Cabdullaahi Cabdi Fitaax hadii garsoorka maalmihii ugu dambeeyay waxa socda in dib u habeyn lagu sameeyo oo garsoorkii Soomaaliya laga hagaajiyo tababara ayaa socda dhalinyaro badan oo cilmiga shariicada bartana way jiraan hadaba dhalinyaradu xilligan qayb intee le'eg ayay ka qaadan karaan dib u habeynta garsoorka Soomaaliya
horta raayi ahaan anigu waxaan isleeyahay horta marka hore waxaan u mahadcelinayaa baada VOA dhammaanteed meel walba joogaan haddaan u soo laabto qofkii dooda waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliya waxay ka qaadan karaan kaalin weyn oo mug leh sababto ah dal walba wuxuu ku dhisan yahay dhalinyaro iyo qaal qaashuna hadii jir wuxuu ku dadaalayaan dhalinyarada in gacan siiyaan si ay u soo saaraan masraxa ay wax badan u fahmaan dawladda Soomaaliya oo hoggaaminaya madaxweynaha dalka madaxweynaha farmaajo ayaa waxay waayahan dambe wada inay garsoorka wax weyn ka qabato dhalinyaraduna kaanteeda kama maqna meesho ayaguna waxaad moodaa in dhalinyaro badan oo sharciga iyo culuumta siyaasadaba culuumta sharciga iyo qaanuunka wax ka barta ay arintaas garab weyn ka siin doonaan waxaan isdhihi karaa in dhalinyarada sharciga bartay iyo qaanuunka ay kaalin mugla ka qaadan karaan maadaama cilmigaas barteen challenge la siiyo lana siin doono aan ku kalsoonahay dowladeena iyo wasaaradeena
inay maaragtay dhalinyaradu qayb ka qaadan karaan
dhalinyaradu qayb ka qaadan karaan garsoorka
oo fursadaasi la siiyo way ha kugu soo laabanayaa waxaan siinayaa Axmed Cabdi Gurhan Axmed dhalinyaradu haddii fiiris xilligan diyaar mu yihiin inay maaragtay garsoorkii qayb ka qaataan oo dowlad shaqooyinka noocaas ay u abuurto
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh baada fiiwada salaama marka ugu horeeyay dhalinyarada ee joogta haatan Muqdisho muumbaleena in ay ka qayb qaadan karaan hay'adaha garsoorka iyo cadaaladda maxaa yeelay maba isna hay'adihii wax ilaa hadda ma noo muuqdo dhalinyarada marka hore waxay qaban karaan wax marka xadisan yihiin oo dadkii hore ugu cadaalash ahayn dadka
afadiya leedahay
haa kulli markay diyaar yihiin ay dhalinta waxba karaan laakiin dhalin hadda wax tusin iyo muuqata aniga
oo ka qayb qaadan karaan
haa miy muuqata maxaa yeelay wixii waxay noqonayaan hadda in la soo bilaabo dhalintii macnaha hata wax la tuso qofka hadda qiimuhu u soo bartay qiimuhu waxa ka horay marka hore qofka muxuu marka hore oo beesh imaanaayo muxuu ka qabanaa wax ilaa hadda hay'ada dhisan iyo garsoor looma jeedo alaad
oo wixii wali
kuma habaysan la iskuma habayso waxa uu adeecay wixii markii nidaam la nidaamiyo markii la fiiri karaa hay'adii garsoorka iyo wixii la fiiri karaa ilaa hadda waxna toosan aan u jeedno malee
oo dhalinyaradu qayb ka noqon
karaan dawladda hadda shay qoo ogeyd ee mal cilaa looga tagay tii farmaajo hadda la bilaabay ilaa hadda la isku haysta barnaamijka isku haysta meelo badan ee dawladda ku taa dhalinta marka wax ay toosan ay u maadaan ay sii toosi karaan laakiin dhalin hadda toosnid imu muuqata aniga
oo macnaha dhalinyaradu oo wax hadda ayagu maaragtay bilaabayaan oo ambay hore u soo bilaawnaa
Amin muqaddam hayaa ilaa qaxaba meesha ka maqan ba dadkii xataa garsoorka soo bartay xiliyadii dowladii hore iyo dadkii la yaqaan oo caanka ahay dadkaas in la wacaato ay khibrad ay ka qaataan waa laakiin sharaaca soo bartay sharaanka soo bartay maxna qiimuhu amar leh dadaba laaga rabaaba garsoorkan dhisan yahay markii garsoorkan dhisan markay qofku shaqada ku raa
way way aan adista waa maqlaysa saaxad ka wuxuu leeyahay dhalinyaradu meel ka soo gali karaan ma muuqato oo hadda wixiba maaragtay waa isku dhaxyacsiin hageedii gelisa
waxaad moodaa saaxiibkayga dooday ula jiray inuu xogaa hareer masan yahay waxaan ka doodeynay hadda garsoorkii waa la dhisayaa oo waa la tayeenayaa kama aanan doodeynin garsoorku uu dhisan yahay sida ognahay ba dowladii hadda soo dhaafay Shariif iyo Xashiq Maxmuudba
oo
maxkamaduhu waa shaqeynayeen laakiin wax taya ah ay ku shaqeynayaan maraha qaali iyo odayaal badan waa joogeen hasa ahaatee maanta ba dhalinyaradii Soomaaliyeed diinad macaan ka muujinaysa maadaama ay leen hoggaan la istihi karo alle dhalinyarada maanta iyo kaalintooda siin doona ay wasaaradooda sababnahayba dhalinyaradu waa dhaxadka iyo tiirka ummada Soomaaliyeed hadii ayaga la xusuun waayo
cadaaladii sidee uga qayb qaadanayaan oo maaragtay dib u habeyntan qaybtay ay ka qaadan karaan dhalinyaradu
waxay ka qaadan karaan in ay la talin
inta badan waxa la yiraahdaa qaybaha garsoorka ama cadaaladda Soomaaliyu aad ba looga cabanayaa
waa sax laakiin hadda dowladdu waxay wada dadaal ku tayeenaysaa waxyaabaha hore laga cabanayay si dadku uga hufnaadaan ama uga qalbisamaadaan waxyaabaha yar ka haya murugooyinkii soo dhaxmareen cadaaladda hadda dhalinyarada ayaa kaalintooda la siin rabaa si ay ugala shaqeeyaan garsoorka odayaasha iyo
tababarada iyo qaybnimada tababarada dhalinyaro
tababarada la siinayaa waxyaabo badan baa sharciga laga barayaa si ay ula wareegaan biri ayaguna garsoorka wax ugala wareegaan oo kaalintooda u qaataan
marka waxa leedahay dhalinyaradu waa u diyaarsan yihiin alleeda oo hawshan way geli karaan oo garsoorkiina qaybihii dhisnaa inay dhammaystiraan diyaar u yihiin
haa dhalinyaradu diyaar u yihiin garsoorka inay qaybihii dhisnaa qaybihii ay dhammaystiraan dowladdu wax wada dadaal ay ku tayeenaysaa kaabaasiga dhalinyarada
oo
korna ugu qaadaysa waxbarashadooda
way hay'a axmed saaxiibka wuxuu leeyahay way dhisan yihiin oo dhalinyaraduna waa u diyaarsan yihiin uu leeyahay ma muuqata
wallahi saaxiibkay wax ii muuqda hadda uma jeedo maxaa yeelay
wuxuu ka hadlayaa dawladdu wuxuu ka hadlayaa maxay leedahay dadka badan caasimadda muqdisho waxa ka cabaa dhaheen iyo maalin hay'adaha garsoorka iyo cadaaladda maxkamada waa dhisan yihiin waa runtiis laakiin maxay qabtaani macnaha iyo muqato waxna waxay qabtaa ilaa hadda noo muqato maxay leedahay ilaa hadda waxa muqleyna garsoor baan dhisa waxba dhisa ilaa hadda waxa noo muqdo hadda asaga oo garsoorka qabtaan balan ma sheego
hay oo macnaha garsoorkii way dhisin maxkamadii
way dhisin yihiin taas waa run laakiin dadkii khibradda lahaa ilaa hadda lama wacin dadkii dawladdu soo shaqeynaa ma la wacin asoo wuxuu dhaa dhalinti waxa ka horeeyay dad dadkii rugacdawayaasha la yaqaan ilaa hadda xabala
hay
dad la yaqaan imaado macnaha dad caana imaado dadkaas ilaa hadda garsoorku warsan garsoorka markii aniga mid ugu koowaad oo macnaha lagu qab karo waxa waaye garsoorka markii hore nidaamsan yahay horta markii wax nidaamsan wax la qab karaa waxa maqli jiraan oo yar laf ku qabataa meel walba macnaha wadaasanta marka waxa waa ninka wuxuu wadaa aan socono oo wada marka waxaad wax soconay maaha ilamaha taasi nidaam in loo raadiyo oo markii kuwaad oo lasoo
wixii lasoo habeeyo
wixii lasoo habeeyo tiir markii lasoo dhiso macnaha in janajara dhil si saari noqonay wax noo muuqda ilaa hadda uma jeedo arad maxaa yeele saaxiibkii kasoo kacaysan
yahay cadusta saaxiibkay doodii waxaad moodaa had iyo jeer inuu hareer marayo anigu dhalinyarada kaalinteeda hala siiyo baa had iyo jeer ku boorinaya dowladda federaalka
maxay garsoor ka qaban karaan hadda dhalinyaradu
waxyaaba badan bay ka qaban karaan maadaama dhalinyaradu ay tahay tiir koobaad oo ummadda soomaaliyeed waxay ka qaban karaan inay dadkii dhexgalaan dadkii cabashadooda ay fahmaan oday ama qof weyn oo muddo soo fadhiyay oo ku caajisay meeshii oo laga yaaba inuu qurbo iyo dabad ka yimaado hadda ma ku yimaado waxaa laga yaabaa magaalada xamar oo dhisneed inuu ugu dambeysay labaad sano kahor maantana u yimaadoo bursan uu ku haya hadallo marka dhalinyaradii kusoo dhex dhibaynaysay kusoo dhex dhaawacmaysay oo usoo dhabar adeegaysa waxaan leeyahay kaalinta u weyn ayagaaba ka qaban karaa maadaama wixii usoo goobjoog ahaayeen dadkanay dhexgeli karaan
oo macnaha indhahooda ku arkayan aa leedahay wixii meesha ka jira oo dhibaataa
wixii meesha ka jira oo dhibaataa indhahooda ku arkayan hadii jeer
laakiin inta badan garsoorka iyo cadaaladda dhalinyarada ka shaqeyn karta waa nuucee
colaadow dhalinyarada ka shaqeyn karta hadi jeer garsoorka iyo cadaaladda waa sax in waa wax
meesaan
hadda ognahayba dhalinyaro badan waxaa jirta ilaa heer b h d ka gaartay sharciga qaar kalena hadda la tababarayo saa ognahayba jaamacadaha ummadda iyo jaamacado kale waxay qaateen dhalinyaro badan oo sharciga si u tayeeyaan ayaguba kaalin bay ku leeyihiin dhalinyarada si u tayeeyaan waxbarashadooda iyo sharciga inuu soo laabto iyo dastuurkii dawladduna aad bay u hadalaysay waayahani shacabka soomaaliyeed waxaana annaguna ku fadhinaa oo ka sugaynaa in dhalinyaradu guushaas ay noo hoyin doonto
aad amaasintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen cabdifataax maxamed cabdullaahi oo ah arday kamid ka mid a jaamacadaha muqdisho iyo axmed cabdi gurxan oo ka mid a dhalinta dib uga soo laabatay waddankaasi yeman labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono baraarujicinkana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgeli
xubinta dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno waxaana la socodsiinaya wariyaheena axmed xasan colaad oo muqdisho kasoo diray markana kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii oo ku saabsan xanuunka dhiikarka
dhiigkarka ayaa wuxuu ka mid yahay xanuunada halista waxaana uu keenaa in dhiig uu ku furmo maskaxda qofka oo meelka uu ka tago oo stroke ku dhaco kiliyaha oo howlgab noqda iyo qaar kale dhibka ugu weyn waxa uu ka yimaadaa marka qofka dhiigkarka qabaa uu daawada si joogtaa u qaadan ama iska joojiyo waxyaabaha sii kordhiya khatarta dhiigkarka ayaa waxaa ka mid ah sigaar cabidda buurnaanta kolestaraalka iyo kacsanaanta qanjirka sayrodka barnaamijka dhakhtarka weydiiyey oo aanu maanta ku eegayno qaybo ka mid a dhiigkarka ayaa waxaa marti ugu ah dhoktor cali maxamed jimcaale oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala xarunta caafimaadka ee daamaya ee magaalada muqdisho waxaan su-aalo weydiinaya dhegeystayaasheena qaarkood uu la soo xiriiray barnaamijka
mahadcelo waxaan joogaa degmada shibis inta badan dadka soomaaliya hadda waxaa la dareemayna hibertashanka amba dhiigkarka cudurkale uu kusoo kordhaayo sababadan waxaa kamid aheed inuu jirto da-da kordhayso laakiin badana dadka hadda waxay sameeyaan sigaarka cabaan marka cudurka iyo sigaar cabidda xiriir ma leedahay
sigaarka wuxuu ka mid yahay waxyaalaha keena dhiigkarku ka mid yahay si cad looma oga laakiin waxaa la ogaadaa risk factorsku ka mid yahay hadduu qofka sigaar cabo aada u cabo inuu dhiigkarku dhacayo marka sidii ugu dhaco jirro kale wadnaha iyo ku dhacaan oo kale ayuu dhikarkana la mid ah hadii qofku wadnaha ka jirro dhikara ku dhacay nafteeda hadii qofku leeyahay ka jirro dhikara ku dhacay marka is qofku inuu duusigaar cabo waa loo sheegaa ama u sheegnaa marka uu neeymaado dhiga iska cisinaa sigaarka jooji cuntada noocaas ah cunin cunto cusub laha isku cunin cusbada jooji ama insha Allah
magacaygu waa Saare Miro Usmaan oo jaamacadda IS ay dhigto ee dhaqtarku waxa weydiin lahaa cudurka dhikarka wax looga hortago ma leeyahay
ee ramaasantahay waa su'aal fiican waaye qofka qaba cudurka dhikarka ah waxa la rabaa markasta inuu la xiriiro dhaqtar uu la xiriiro dhaqtarkiisa uu la xiriiro ee qofka aan qabin oo dhikarka baqayo waxa la rabaa koow inuu ogyahay riskiga inuu ku jiro hadii oo da'diisu ay 40 sano ka weyn tahay waa inuu dhaqtar tagaa oo iska baara dhig iska baara hadii oo da'diisu ay ka yar tahay risku kuma jiro ay yahay hadii uu buuran yahay waa inuu dhaqtar u tagaa oo iska baara hadii mar xanuun badan u qabtaan dhaqtar waa inuu tagaa iska baara laakiin ma jirto daawo inta lagu siiyo oo dhikarka ilaalinaysa ma jirto dhikarka ilaalinaysa ma jirto barar buu kugu dhici karaa laakiin waxa u baahan tahay ina mar walba isbaarto before uusan kugu dhicin ina ogtahay hadii aad ogaatana waa inaad daawada sida loogu talagalay aw qaadataa
magacaygu waa Mahdi Nuur Cumar qofka dhikarka markii laga ogaanayo hal mar oo laga qaado miyaa lagu dhigi karaa dhikar oo qaba mase dhowr jeer ayaa laga qaadi doonaa baaritaankaas lama si doonaa
dhikarka ma hal mar lagu ogaadaa mase dhowr mar qofka dhikarka markuu dareemo wuxuu tigayaa meel lagu cabiro marka wuxuu u baahan tahay xataa marka isbitaalada la joogo oo nursing ka cabirayaan waxa loo sheegaa habka loo cabiraa la baraa habka hadaan la baro inta isku imaado gacanta soo rub iskaga cabiro waxa imaanaya dhikar qaraar imaanaya waxa kaloo jiro qofka doomaanta dhikarka oo pressureka oo kaco systolic diastolic oo kaco dhikar marka dhisid waa sugeysa hadii uusan haay ahayn oo aad badneyn waxa ku cilinay laba mar saddex mar afar mar ku cilinay hadduu afarta mar haay ku noqdo hadduu aad u badan yahay go'aan waxa qaadanayo dhikar qabo haddii laakiin uu wax yar badan yahay oo kale waxa leedahay okay bari iso laabo
magacaygu waa Foos Cabdul Maxamuud waxaan doktorka weydiin lahaa hadii wuxuu dhahay cudurka hypertensionka wuxuu saameyn ka iman karaa hadii oo ku dhac qoftaas inuu keeno wadna xanuun ama kiliyaha oo kul dareen marka wax kaleeto oo saameyn ah oo leeyahay ma jiraa hypertensionka
dhibaatooyinkiisa waxaa kamid ah wadna xanuunaa kamid ah waxaa kamid ah inuu ku dhacay stroke inuu ku dhacay asiga dhanba oo paralysis noqonayo dhinac uu qalalay dhinac uu ku shaqeynin kamid ah waxaa kamid ah inuu qabi doono qofka madax xanuun aan joogsanayn inuu aad u xanuunayo inuu dhacay dhici kamid ah calaamadaha dhinac kamid ah marka dhikarka waa waxyaalaha ugu khatarsan ee mataqaana bulshada Soomaaliyeed hayo waxyaalaha ugu khatarsan oo aan hadda ilaa hadda la ogeynin sababaha keeno rasmiga aan la ogeynin waxyaalaha ugu khatarsan oo la rabo inuu mataqaana qofka ka taxadiro oo iska ilaaliyo la rabo
magacaygu waa Saare Miro Usmaan dhakhtarku waxa weydiin lahaa cudurka dhikarka wax looga hortago ma leeyahay
ramaasantahay waa su'aal fiican waaye qofka qaba cudurka dhikarka ah waxaa la rabaa markasta inuu la xiriiro dhakhtar uu la xiriiro dhakhtarkiisa uu la xiriiro qofka aan qabin oo dhikarka baqayo waxaa la rabaa koow inuu ogyahay riskiga inuu ku jiro hadii oo da'diisu ay 40 sano ka weyn tahay waa inuu dhakhtar tagaa oo iska baara dhiig iska baara hadii oo da'diisu ay ka yar tahay risku kuma jiro ay yahay hadii uu buuran yahay waa inuu dhakhtar u tagaa oo iska baara hadii mar xanuun badan u qabtaan dhakhtar waa inuu tagaa iska baara laakiin ma jirto daawo inta lagu siiyo oo dhikarka ilaalinaysa ma jirto barar buu kugu dhici karaa
intaasna waxaa ku dhan weydiiyey dhakhtarka waxaa marti uu ahaa dr cali maxamed jibcaale oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala xarunta caafimaadka ee daamay intaan mar kale kulmi doonana waxaa dhammaantiin meel kaga tegayaa sidaa ayuu nabadgelyay halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad ka dhegeysanaysaan si toosa washington waxaan ku siqaynaa waqtigii aan hawada ka bixinaa si yeeshee bal falastiin ayaan ka codsanayaa qodobadii warka ugu door koroonaa mid iyo laba hadba inta waqtigu noo saamuxo inay naga xasuus
mahadsaned ibraahim madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa saxiixay sharci ogolaanaya cunaqabateyno cusub oo lagu soo rogo dalka ruushka cunaqabateyntan cusub ayaa looga gol leeyahay in ruushka lagu ciqaabo faragelintii uu ku sameeyey doorashada maraykanka sanadkii hore sidoo kalena waxaa cunaqabateyno kale oo cusub lagu soo rogay dalalka iiraan iyo kuuriyada waqooyi
madaxweyne Donald Trump ayaa sidoo kale soo dhaweeyay talaabo si weyn hoos ugu dhigaysa tirada soo galootiga aan xirfadaysnayn ama aan xirfad lahayn ee soo galaya dalka Mareykanka iyagoo soo bandhigay muhiimad gaar ah oo la siinayo in ay dadku helaan waxay u qalmaan isbeddelka dhanka soo galootiga ee loo soo gaabiyay rais ayaa habeyn doona soo galootiga Mareykanka iyagoo sheegay taa inay uga gol leeyihiin in lagu xoojiyo dhinaca kala dhaqaalaha sharcigan oo ay soo gudbiyeen mudanayaasha sanadka ee Tom Cotton oo ka soo jeeda Arkansas iyo David Perdue oo laga soo doortay Georgia ayaa madaxweyne Trump isagoo agtaagan waxay soo gudbiyeen qorshahaasi isagoo u arka in ay tahay talaabo lagu xaqiijinayo mid ka mid ah ballamadiisii doorashada.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Falastiin. Haatana ballan dhigashada kuna sinno codkii fanaanka Maxamed Erro.
هذا نلشان رفيق لهين أبا أوجه وأخي سلها فلسطين في وين كذا
waliba wuxuu leeyahay rag qaar baan ka rayn lahaa. Codka macaan ee Maxamed Cirra ayaa gabagabo ahayd gudahan idaacaddeenni. Waa Ibraahim Xasan Daanduray Falastiin Axmed Iimaan oo iyo dhammaan POA oo idin la nabadgeliyay.